parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Goran saluton, carei gauscultantoi, en la 630 Esperanto el sendo el Varsovio la 7 de marto 2017. Comence, kiel cutime, ni proponas ausculti actualajoin cae scienz bultenan temon. Antau quelcai tagoi, la congresa faco de UEA disconigis la informon pri la iam preta dua bulteno de la nuniara universala congreso. Kiu dume rete baldau en niei letergestoi alportas praktikajn informojn pri la Seula UKO. En la fino de la monato finiĝas la dua favorpreza aliĝperiodo al la cent dua. Ne mirige do, ke hodiaŭ nia gasto estas Klejma Galiais, konstanta kongresa sekretario. En conduce al nia novas bulteno, mi mallonge informu pri sportei atingajui de poloi atingitei sema infine. En letterkesto mi mencis pri poleski saltistoi en la finna lahti. Ili arrivalado finigis per brila successo kai akiro de oro en la teama skisalta rivalado. Alian surprizon causis legger atletikistoi kiui dum la 34 subtegmenta championado de Europo akiris 12 medalojn inkluzive de 7 oraj kaj okupis la unuan lokon en la generala kvalifiko. Kaj jen ceteraj informoj.
Kadre de la pasinta lastlunde Europa memortago pri justuloj, la Pola Instituto pri la Nacia Memoro presentis eksterordinaran albumon Poloj savantaj judojn dum holokausto, revenigado de memoro. Temas pri nova pola angla albumo pri 160 polaj herooj, kiuj dum la milito endanĝerigante la propran vivon pro kio minacis la mortopuno, savis eksterminatan de germanoj judan loĝantaron. La heroi de la albumo estis distingitai en 2016 fare de presidento Andrzej Duda. Dum la germana occupazio almenau quelcent mil poloi plencrescai cae infanoi diversforme portis helpon al judoi. La nombron de la savitoi oni taxas je quelcdec mil personoi. Ekde 1963 la Jerusalema Instituto Yad Vashem pretigas la liston de justuloj inter la nacioj de la mondo kaj atribuas al la koncernatoj specialan medalon. Ĝis nun sur la listo troviĝas pli ol 26,5 mil herooj el 51 landoj de la mondo. Plej multnombran grupon de la distingitoj konsistigas poloj. 6,706 personoj. La sekvajn lokojn okupas Nederlando, 5,595 distingitoj kaj Francio, 3,395.
Pasintiare je 7% kreskis la nombro de turistoj vizitantaj Pollandon, kaj ĝi egalis al 6,1 milionoj da personoj. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, plej multnombre turistoj venis el Germanio, sekve el Britio kaj el Ukrainio. Entute ili mendis preskaŭ 15 milionojn da tranoktoj en turismaj objektoj, almenaŭ 10 personaj. Turistoj el Germanio utiligis 5,4 milionojn da tranoktoj, el Britio preskaŭ 1,1 milionojn da tranoktoj. Turistoj el Ukrainio tranoktis en Pollando pli ol 860 mil fojojn. Tiun situacion favoris la geopolitika situacio. Turistoj volas ripozi sekure, kaj tio estis unu el la motivoj de kresko de turisma interesiĝo pri Pollando. Aldone ŝanĝiĝis la percepto de Pollando kiel turisma produkto. Kreskon de turismaj vizitoj favoris en 2016 ankaŭ la kurzo de euro, pro kiu Pollando logis eksterlandajn gastojn per favoraj prezoj.
Yeah. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la sciencbultena temo. Jam de kelkaj semajnoj oni emociiĝas pri malkovro sciigita de NASA kaj Eŭropa Suda Observejo ESOFO, ke eĉ 7 planedoj laŭ la dimensioj similaj al la Tero troviĝas en la sistemo distanca je apenaŭ 40 lumjaroj. Laŭ la enkondukaj informoj povas tie regi la teraj temperaturoj kaj ekzistas akvo en la likvastato.
La plej grandan interesiĝon inter malkovrataj ekstersunsistemaj planedoj elvokas tiuj, kiuj en plej signifa grado similas al la Tero. Nun, internacia sciencista kolektivo malkovris la tutan sistemon de tiaj planedoj, kiuj estis signitaj per ABC-literoj aldonitaj al la stelnomo TRAPPIST-1. La malkovritaj planedoj havas la dimension de la Tero kaj Venuso, aŭ estas iom malpli grandaj. Ilia denseco sugestas, ke almenaŭ 6 je 7 estas rokaj. La planedorbitoj pasas tre proksime al la stelo, ili estas malmulte pli grandaj ol la distanco de la Galileaj lunoj disde Jovo, kaj decide malpli grandaj ol la orbito de Merkuro ĉirkaŭ la Suno.
Malgraŭ tiuj diferencoj, sur la planedoj povas ekzisti tute elteneblaj kondiĉoj, ĉar ilia stelo brilas multe malpli forte ol la Suno. La kvanto de la radiado atinganta la planedojn TRAPPIST-1, C, D kaj F estas komparebla al tiu, kiun en la Sunsistemo ricevas respektive Venuso, Tero kaj Marso. Teorie sur ĉiu el la 7 planedoj povas troviĝi akvo en la likva stato.
La stelo TRAPPIST-1, malgraŭ sia proksimeco al la Tero, sur la cielo brilas tre malforte, ĉar estas malgranda. Nome ne multe pli granda ol Jovo. Sciencistoj supozis, ke tre malgrandaj steloj povas havi plurajn planedojn kun la grandeco de la Tero, moviĝantajn laŭ densaj orbitoj. La sistemo TRAPPIST-1 liveris la unuan konfirmon de ĉi tiu hipotezo. Por la malkovro estis utiligitaj diversaj surteraj kaj kosmaj teleskopoj. Por konstati la ekziston de la planedoj kaj iliajn parametrojn, oni aplikis la metodon de pasado aŭ alivorte transito. Ĝi konsistas en tio, ke oni observas la brilon de la stelo serĉante malgrandajn regulajn malintensiĝojn de la brilo, kio rezultas el la pasado de planedoj antaŭ la torĉo de la stelo.
La esplorojn partoprenis ĉirkaŭ 30 astronomoj el Belgio, Britio, Svislando, Usono, Francio kaj Sudafrika Respubliko, Sauda Arabio kaj Maroko.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En la golfo abundas sablaĵoj, al facilas rŝipieŝtage, do bezonas dumnokte ekipaĵoj, de preluman leternon savage. Dudum volas la marbro al fluo, e se ŝaŭma kolero molestas, de vespero fidere ĝis bruo, ridegante la turo kurestas. Solece sur Rokinsul, Ardo a Wennebul, di al fronte a Londolul, di Erasla, Isolul. L'eternisto geidas con me voi, con mora y es li dirigentas, la proxima en li portas tu revoi, su cu del feno voyaggio y atentas. Ci usci poi in incona sur maro, in effiva se ce la supero, tra campoie torno a stuparo, ci conduca salia libero. Solezze su Rockin' Sul, su Ardo a Wennebul, e in fronte a Londolul, di Erasla, Isolul.
Fragmente en nia el sendo, ni memoris hodieu la canton de la companoi, la lanternulo, kiu devenas el ilia compacta disco survoje eldonita de Vinil Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, cantas de la guitar cordoi ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos ni acant, duans en diarom, vivu Esperant. Mancrau forpasas, diaroi ciam pli cae pli, sed iunai estas ni. Ni cantu cune, flugos ni acant, duans en diarom, vivu Esperant. Mancrau forpasas, diaroi ciam pli cae pli, sed iunai estas ni.
Iam antau unu semaino aperis rete la dua bulteno de la 102 Universala Congresso, kai baldaŭ ĝi atingos interesiĝantojn fizike, kaj mi tre ĝojas, ke mia antaŭ mikrofona gasto estas konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães. Kio estas la plej grava en tiu ĉi bulteno?
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Estas plezuro por mi esti ĉi tie aŭskultataj de vi. Yes, la du bulteno iam estas videbla en la retpaĝo de UEA. Ĝi iam estas finpresita, ni havas ĝin en niaj manoj en la centroficejo kaj ĝi estas ekspedata al ĉiuj homoj, kiuj indikis, ke ili deziras ricevi la paperan version de la du bulteno. Do ĝi estas la bulteno, kiu havas la plej freŝajn informojn pri la diversaj servoj, kiun UEA proponas al la partoprenanto de la Universala Kongreso, kaj ni esperas ankaŭ, ke tiu informo instigus pliajn homojn aliĝi al la 102 Universala Congresso de Esperanto en Seulo.
La plej interesa informo koncernas evidente hoteloin kaj ekskursojn, ĉar ĝenerala programa kadro al multaj, ni diru, konstantaj kongresanoj estas jam iom konata.
Jes, tio estas vero. Malgraŭ tio, ke ni ankaŭ por tiu ĉi uko ni komencus diskonigi pli frue kelkajn el la programeroj, kio estus dum la kongreso, kiel ni promesis, ke tio okazos dum la pasinta uko, estis petoj kaj ni promesis, ke ni diskonigos tiun informo jam antaŭ la kongreso, porque homo havu ideojn pri kelkaj el la programeroj. Sed jes, la ĉefa informo en tiu ĉi bulteno, la ĉefa informo nun kiu ni havas, estas ĝuste pri la hoteloj kaj ekskursoj antaŭ, dum kaj post kongresoj.
Foliumante la duan bultenon, oni ricevas la impreson, eble falsan, ke la hotela oferto ne estas tre riĉa. Aliflanke, la ofertataj hoteloj estas favorprezaj.
Do por ni estas iom malfacile povi proponi amason da hoteloj, ĉar Seulo estas enorma urbo kaj ĝi havas ankaŭ amason da hoteloj je ĉiuj kategorioj, je ĉiuj prezkategorioj, ĝis diversaj situoj en la urbo. Sed lokoko kaj ni en la centroficejo pensis, ke estus pli interesa estas ĝuste laŭ la kutimaj mendoj, kiun ni ricevis en la lastaj jaroj. Ni havas ian ideon pri kiuj hoteloj estas plej preferataj de tiuj homoj, kiuj mendas pere de UEA, kaj kiaj specaj hoteloj ili preferas. Do tiel ni elektis tiujn 10 loĝeblecoj, konscianta pri tio, ke iuj homoj volus loĝi tre komforte kaj eĉ lukse, se oni povus diri tiel, kaj estas aliaj homoj, kiuj estas en la meza kategorioj, kaj tiuj, kiuj preferas simplan sed tamen komfortan loĝadon. La ĉefa afero, kiun ni volis proponi al la homoj, estas loĝejoj, kiuj estas facile atingeblaj, do ke la vojo de la hotelo al la kongresejo estas facila. Do tiel ni havis tiun hotelon, kiu estas ĉiuj sur la linio 1 de la metroo aŭ en piedir distancoj de la kongresejo. Do tio estas la ĉefa kriterio, kiun ni havis.
Considerante la varman kaj humidan periodon en kiu ni estos en Seulo, trudiĝas la demando pri hotela klimatizo. Ĉu ni devas pri tio zorgi?
Ne, pri tio ne. Estas kelkaj detaloj, kiuj povus esti decidigaj pri iuj homoj. Ekzemple, en iuj hoteloj ili ne donas, ne servas matenmanĝojn, entute ne eblas, ili ne havas spacon por tio. En aliaj hoteloj oni devus aparte aĉeti matenmanĝojn surloke, kaj en iuj aliaj hoteloj ĝi estas inkluzivita en la prezo de la loĝado. Do ĉio dependas ankaŭ de homoj, ĉar iuj homoj ne matenmanĝas, kaj ili ĉiokaze pagos por tio, dum alia homo ne deziras tiun servon povas decidi kio estas la plej konvena hotelo, loĝejo por ili.
Kun kelka surprizo mi trovis en la dua bulteno la sufloron, ke venante al Seulo estas konsilinde kapabli la legadon de la korea lingvo. Ĉu do UEA planas proponi iun helpon ĉirilatan al la kongresanoj?
Fakte tiu konsilo estas pli flanke de loko ko kiu deziras tamen ke la kongresanoj ne sentu sin tute perdita en Seulo kiam ili alvenos. Mi lastfoje ke mi estis tie, mi aparte petis de lokokoanoj ne helpi min de la flughaveno alla hotelo kai reen de la hotelo alla flughaveno, ĉar mi volis vere scii kiel aliaj homoj, kongresanoj kiu venas, kiel ili povus elturniĝi. Kai mi povas diri ke tamen sen scipovi la korean kai sen la povo legi ĝin, mi povis tute bone elturniĝi helpe de mapoj kaj ankaŭ informoj donitaj de homoj kiu estis en ŝlosilaj lokoj, ekzemple en la ĉefa aŭ la unu el la ĉefaj aŭ la centra metrostacio, kie oni ŝanĝas la trajnon aŭ metroon de la flughaveno por daŭrigi al la universitato. Kai ne estis komplika, do ne estas iu nepra afero. Kompreneble, se oni iras al nova lando, estas interese se vi scipovas iom la lingvo, kiu povus iel helpi vin, sed ne estas iu nepra afero.
Aktuale al la kongreso aliĝis ĉirkaŭ 80 personoj el 50 finnlandoj. Ne surprizas sen 36 kongresanoj el Koreio, samtiom el Japanio, sed estas ankaŭ jam 70 naŭĉinoj. Kaj ĉio ĉi aŭguras, ke ni havos almenaŭ en triono eblecon kontakti aziajn esperantistojn.
La nombro de partoprenantoj el Azio estas bona nombro. Kompreneble ĉiam ni dezirus, ke estus multe pli da homoj, kiuj venos el la tuta mondo. Kaj ni tamen esperas, ke multe pli da esperantistoj el Koreio, Japanio, Ĉinio kaj aliaj aziaj landoj ankoraŭ aliĝu.
Aparte alloga estas la ekskursa oferto de la Seula Universala Kongreso.
Mi fakte jam ricevis kelkajn retmesaĝojn de homoj, kiuj diras: estas malfacile elekti kio estas la plej bona kurso, kio mi konsilas. Mi diris, ke ankaŭ por mi estas iom malfacile elekti, ĉar se estus tiel facile, ni fakte ne estus proponinte la malbonajn. Do tiel ke ĉiu ekskurso, kiu estas en la do bulteno, estas bona, estas bela. Ĝi estas iom malfacila tasko fakte por ĉiuj ĉiare decidi kiu estas la plej interesa ekskurso, sed tamen mi kredas, ke homoj havos la okazon havi tre belan tempon partoprenante en kelkajn el tiuj ekskursoj. Kiam ni ekkreis la programo ekzemple pri la postkongresa ekskursoj, oni povas pensi: estas tro da postkongresa ekskursoj, ĉu vere estas tiom da kongresanoj kiuj partoprenos en ili? Ni pensis, ke estus homoj kiuj interesiĝus nepre pri la insuloj Jeju, kaj tamen ili ne havus aŭ tempon aŭ monon por konatiĝi kun aliaj partoj de la lando. Kaj tiel ni havis tiun ideon proponi daŭrigan ekskurson al tiu insulo post po unu kaj po du, aŭ tiu homoj kiuj tuj post la kongreso pretus volus nur tion koni, ili povus ankaŭ fari tion rekte de Seulo, flugi al la insuloj kaj reveni al Seulo kaj ne reveni al siaj landoj. Giusto pro tiu malfacilezzo elekti kio estas la plej interesa, oni havas kvar postkongresan ekskursojn en iu uko, kio estas ekster Eŭropo, ĉar kutime ekster Eŭropo la uko estas malpli granda ol tio en Eŭropo. Tamen ni fidas, ke ĉiuj homoj trovus ion interesan el tiuj proponoj.
Krom la ekskursoj en la etoson de la kongreslando enkondukas ankaŭ la loka kuirarto. Specimenon de la loka ni ofte renkontas dum bankedoj, kaj kun kelka surprizo mi konstatas, ke ĉifoje eblos kunporti propran alkoholaĵon por la bankedo.
Jes, ni ĉiam volas, ke la ukoj, niaj kongresoj, havu tre specifajn lokajn trajtojn. Dum en iuj landoj oni ricevas la malpermeson kunporti trinkaĵojn, en aliaj oni rajtas, sed oni devas krom pagi por tio. En Koreio ili ne havas tion limigon, ĝuste por doni la homoj, al ĉiuj homoj, la eblon trinki tion, kion ili deziras, eventuale iu, kio estas tre tipa aŭ originala. So tiu estas iu specialaĵo de Seulo, kaj mi supozas, ke kelkaj homoj profitus je tio. kaj haro muzen tempo, ne?
Ne ciui tamen partoprenos la bankedon. Ĉu ĉirkaŭe de la kongresejo trovidas restoracietoj, manĝejoj, en kiuj eblos konatiĝi kun la korea kuirarto?
Dum la kongreso ni havas tre specifan tialan oferton. Mi jam ricevis komenton de iu homoj, kiu miras pri la prezo de la manĝoj en la universitata manĝejo, kaj mi devas diri, ke ankaŭ mi surpriziĝis, kiam mi vidis tiujn prezojn, ĉar ili estas ege malaltaj, considerante che estas tuta tagmanĝo, tuta vespermanĝo. Ĝi estas malfermita por ĉiuj kongresanoj. Oni ne devus pensi, ĉu vi volus manĝi dum la tuta semajno de la UKO en tiu manĝejo, ne? Do se iu tago vi deziras manĝi tie, vi iras kaj aĉetas la bileton, la manĝon. Se vi deziras en iu aparta tago iri aliloke, vi ne estis devigataj antaŭ aĉeti ion, kion vi ne uzus. Do proksime de la kongresejo estas diversaj restoracioj, koreaj stiloj kaj occident stile, au azii stile ancau, sed ancau se homoi desiras iun specialan restauracion, tie practice ciui specen restauracioin eblas trovi proxim de la universitato, proxim de la congresseio. Cai se estus iu alia, eci pli specifica che ne estus in tiu regiono, la metrolinio 1 portas la homoin alla urbo centro en dudec, mal pli ol dudec minutoi. Kaj do mi pensas, ke kongresano havus la problemon reveni iomete pli dikaj.
Dankon, Clay, verdire ni jam scias multon, sed ĉu estas ankoraŭ io aldonenda?
Jes, fakte jam estas du demandoj, kiu venis retmesaĝe al mi rilate la postkongresa ekskursoj. La postkongreso 1 kaj postkongreso 2 ambaŭ finiĝas en Busan. Kaj kiel lasta parto de la ekskurso estas transporto al la flughaveno de Busan, sed tio signifas nur, ke la ekskurso finiĝas tie. Po 1 kaj po 2 ne inkluzivas flugojn ien ajn, do ĉu rean Seulon aŭ ĉu pli aliloken. Do postkongreso 1 kaj postkongreso 2 estas nur busaj ekskursoj, kaj ambaŭ proponas transporton ĝis la flughaveno de Busan. Por tiuj homoj, kiuj mendas post kongreson 3, kiu estas la daŭrigo de po 1 kaj po 2, ĉar ĝi iras al insulo Jeju, tion oni devas iri per aviadiloj, ankaŭ ĝi povas taŭgi por tiuj homoj, kiuj finos la ekskurson en Busan kaj de Busan mem prenas flugon rekten direkte al sia devenurbo aŭ al alia urbo por preni sekvan flugon. Iuj homoj, kiuj jam aĉetis bileton, flugbileton de sia hejmloko al Seulo kaj reen de Seulo al sia hejmloko, tiuj homoj devus iri de Busan al Seulo memstare, ĉu pere de rapida trajno, ĉu pere de normala trajno aŭ ĉu pere de flugoj. Se tiuj estas afero, kiun la homoj devus mem prizorgi, aŭ kaze de komplikaĵoj ni povos helpi. Sed post kiam ni ricevas iun specifan, specialan, apartan mesaĝon, peton pri tio.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi tre gravaj atentigoj. Ĉiukaze pri la 102 Universala Kongreso ni povos legi en la retejo uea.org, en la revuo Esperanto, nu, kaj ankaŭ mi ankoraŭ foje memorigas pri tute aparta paĝo de Korea Esperanto Asocio dediĉita al la 102 Universala Kongreso en Seulo. Clay Magalhães, koran dankon pro la renkontiĝo.
La interparolo kun Clay Magalhães, konstanta kongresa sekretario, finas nian mardan Esperanto elsendon. Kun dankemo, gesinjoroj, ni atendas viajn rimarkojn, reagojn, opiniojn, kaj tutkore dankas pro la sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la reaŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo. Thank you.